interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Vă salutăm de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În ultimele două săptămâni am abordat ca temă de discuție la De vorbă cu trecutul cetatea Hebronului și relația patriarhilor evrei cu aceasta. Despre Isaac și Avram știm că au murit în cetatea Hebronului. Însă despre Iacov știm că el nu se afla în Hebron în momentul morții sale. De ce Iacov nu a fost înmormântat cu cinste în Gosen, în Egipt? De ce a fost adus în Hebron?
Da, e adevărat. Oricum, el nu recunoștea, după cum comentam mai departe din vorbele lui, nu recunoștea că locul acesta este al lui, deci nu era mormântul lui personal. Și el avea statutul de străin și călător prin lume. El se găsea în Egipt ca străin, așa cum se considera și aici ca fiind străin, în Canaan. Și totuși, el cere să fie adus aici, ca să se împlinească dorința aceea lui, să fie adăugat la poporul lui, de să fie împreună cu cei dragi. Ce avea în perspectivă Iacob când a cerut lucrul acesta? El vrea ca la înviere să fie împreună cu ai lui. El vrea ca primii pe care avea să-i vadă la înviere să fie părinții lui, să fie copiii lui, să fie familia lui. Și împreună să se prezinte înaintea lui Dumnezeu ca roade ale credinței și ale învierii Domnului Iisus Hristos. Apoi, el aici a îngropat-o pe Lea. Nu vi se pare așa puțin ciudat că Iacob, care a iubit-o mai mult pe Rahela decât pe Lea, în final, el se adaugă la poporul lui, dar nu cu Rahela, ci cu Lea. Rahela a fost mormântată pe drumul care ducea la Betleem, dar el cere final să fie îngropat cu Lea. Ei, în această întrebare și acest gând care frământă, se află totuși o lecție și un lucru care ar putea să ne producă o plăcere specială. Ce se întâmplă în sufletul lui Iacob? Cum de-o acceptă el pe Lea? Pe care știm bine că n-a luat-o din dragoste și chiar a fost înșelat. Lea totdeauna a fost pentru el un simbol al înșelării lui. De câte ori o vedea pe Lea și amintea cum a fost păcălit de socrul lui. Și de Lea și de Rahela, într-un fel, pentru că n-avea de unde să știe Lea parola decât de la Rahela.
La ce v-ați referit atunci când ați vorbit despre parolele care ar fi fost între cele două surori?
Pe vremea aceea, când o fată se căsătorea așa cum era perspectiva dintre Iacob și Rahela, era obiceiul ca miresele să fie acoperite. Și mirele n-avea voie să o vadă decât a doua zi sau după aceea în noaptea nunții. Era foarte posibil ca să fie altcineva sub fălul acela prin care nu puteai pătrunde cu privirea. De aceea, între căsătoriți, între iubiți, între cei care se căsătoreau, se stabilea o parolă. Și când fata era adusă înaintea preotului pentru binecuvântare sau a părintelui ca să rostească binecuvântarea asupra lor, mirele, ca să fie sigur că într-adevăr sub văl se află fata pe care o dorește, pentru că exista obiceiul ca fetele mai tinere să nu fie căsătorite înaintea celor mai mari, și mulți recurgeau la fel și fel de stratageme de astea de păcăleală și înșelare, era obiceiul ca între cei doi să se stabilească o parolă. Și atunci când fata era adusă la altar, înainte ca mirele să depună jurământul lui de căsătorie, el cerea acoperitei de lângă el să spună parola. Și atunci el știa că este chiar fata cu care vrea să se căsătorească. Ei, acum, credem, după obiceiul vremii despre care vorbesc istoricii, credem că și între Iacob și Rahela a existat actul acesta. Și când el a întrebat-o pe cea de sub vol, parola, aceea a spus parola și el a fost convins că este fata pe care o iubea,
Rahela. Rahela.
Numai că a doua zi dimineața a constatat că nu era Rahela, era Lea. De unde știa Lea parola? Ce legătură sau cât de amestecată era în acest șiretlic, în această înșelare a lui Iacob și iubita lui Rahela? Ei, poate că vom dezbate cu o altă ocazie când
vom ajunge la capitolul acolo. Respectiv.
Da. Vom vorbi mai mult despre parolă și implicarea Rahelei. Dar, ajungând la momentul acesta, observăm că Iacob cere să fie îngropat alături de Lea. Lea l-a iubit chiar mai mult decât. Lea devine femeia în care el cere să fie înmormântat. Și o descoperim și o găsim și pe ea aici, alături de el, în peștera aceasta din ogorul lui Efron Hetitul. El moare într-adevăr în Canaan, așa cum ați remarcat dumneavoastră. Dar este adus aici. Iosif s-a suit ca să îngroape pe tatăl său, deci pe Iacob. Împreună cu el s-au suit toți slujitorii lui Faraon, bătrânii casei lui, toți bătrânii țării Egiptului, toată casa lui Iosif, frații săi, casa tatălui său. N-a lăsat în ținutul Gosen decât pruncii. Atât au rămas acolo, pruncii, oile și boii. Împreună cu Iosif mai era un corp de armată, format din care și călăreți. Așa că alaiul era foarte mare. Când au ajuns în aria lui Efron Hetitul sau aria Atad, care este dincolo de Iordan, au făcut plângere mare și jalnică și Iosif a ținut acolo un mare bocet. Iată un mare bocet printre egiptenii, au zis locuitorii țării. De aceea s-a dat ariei și numele de jale egiptenilor sau Abel Mitzrayim. Și Iacob a fost îngropat în peștera Macpela. El a fost adus aici, în ținutul acesta care înseamnă pentru evrei un loc sacru până în ziua de astăzi.
Faptul că suntem înmormântați lângă ai noștri ne dă certitudinea că vom fi cu ei în cer?
Nu, certitudinea că vom fi cu ei în cer o avem din relația noastră cu Dumnezeu. Dar faptul că vrem să fim înmormântați lângă ai noștri arată atașamentul nostru față de ai noștri. Și sigur că am vrea să fim cu ei. Așa cum am fost în viața de aici, sigur că am vrea să fim în compania lor și după ce Domnul Iisus ne va învia la viața adevărată. Relațiile și legăturile care s-au dezvoltat între noi au creat această dependență a noastră pe care o avem față de ei. Și da, ne simțim bine să fim împreună. Însă, aș vrea acum să spun pentru cei care poate n-au șansa aceasta. Până la urmă, nu contează unde mor și unde ți este pus trupul. Nu contează asta. Ceea ce contează este să fii credincios lui Dumnezeu. Să înviezi. Ceea ce contează este să ai parte de învierea specială sau de prima înviere. Dacă ai parte de aceste învieri și sigur și ai tăi vor avea parte, atunci s-a împlinit cu adevărat așteptarea ta. Dar cel mai important lucru este să ai parte de înviere. Și chiar dacă ai murit pe Titanic, da, într-un naufragiu, și rămășițele tale și urmele tale s-au dus în fundul mării sau oceanului, sau celălalt pe un vârf de munte, sau pe Himalaya, sau oriunde, în groapa Marianelor, oriunde, dacă înviezi, înaintea lui Dumnezeu, ne vom regăsi unii pe alții. Îngerii noștri, păzitorii vieții noastre, ne vor aduna la un loc cu cei pe care îi iubim. Și sigur, făgăduința este că cei ce vor învia pe noul pământ își vor regăsi pe iubiții lor care au fost credincioși și nu vor mai fi despărțiți niciodată.
Însă atunci când este vorba despre o persoană necredincioasă care pornește de la ideea că este înmormântată alături de partenerul de viață sau partenera de viață care a fost credincioasă, în perspectiva unei vieți ulterioare împreună?
Acum Noi n-ar trebui să fim așa de siguri în a defini ce e credincios și ce e necredincios. Prima mântuire este un dar al lui Dumnezeu. Și noi nu știm cât de credincioși sau cât de necredincioși sunt oamenii. N-avem cum să măsurăm noi spiritualitatea cuiva. E adevărat, avem niște repere pe aici pe acolo. Dar nimeni nu știe ce se întâmplă între om și Dumnezeul lui, în special în apropierea clipelor finale. Nu știm asta. Și avem exemplul tâlharului de pe cruce. Dacă nouă nu ne-ar fi spus Biblia, discuția aceea dintre Domnul Iisus și tâlhar, și sigur ea ne-a fost spusă nu ca să îl vedem noi pe tâlhar, ci textul acela are ca scop de a ne arăta răspunsul lui Dumnezeu la strigătul acela disperat al lui Iisus că a fost părăsit. Poate că n-am fi aflat niciodată despre tâlharul acela și sunt mulți precum tâlharul acela. Dacă cineva care n-a fost în clipa aia acolo și nu știe ce s-a întâmplat între Iisus și tâlhar acolo pe cruce, ce am spune despre tâlhar astăzi? Cum l-am definit noi pe tâlhar? Dacă ar fi să vorbim despre el și despre istoria lui, despre existența lui, ce finale am hrăzit noi? Ce am spune? Că tâlharul acesta cu siguranță va fi un personaj principal în iad, da? Și iau și o metaforă a iadului, deși eu nu cred în iad. Dar asta am spune. Și am fi foarte greșiți. Și spun lucrul acesta ca să arăt că suntem pe un teren foarte alunecos atunci când ne permitem să spunem cineva credincios sau necredincios. Nu știm de asta. Însă știu că Biblia ne avertizează și spune că doi care vor fi în pat, că e în patul morții, că e în celălalt pat, că într-un singur cavou unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei care vor fi la moară, doi lucrători care sunt pe acoperiș, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Deci, ca răspuns direct la întrebarea dumneavoastră, este inevitabilă despărțirea a două persoane dacă nu există compatibilitate în ce privește relația lor cu Dumnezeu.
Iisus, prieten minunat, din cerurile înalte, El până la mine s-a plecat, pe când eram în moarte. M-a scos din foc, m-a scos din val cu brațul său cel tare, și am la marea de cristal cetate de scăpare. Iisus, prieten minunat și bun cât nu se poate, sunt fericit că l-am aflat, El mă înțelege-n toate. Și nicio teamă nu mai am, El duce-a mea povară, și glasul său e sfânt balsam, nimic să nu mă doară. Iisus, prieten minunat, prin orice-ar fi să vină, pe brațul său eu sunt purtat în pace și lumină. Și niciun pas pe calea mea El singur nu mă lasă, de parcă am început deja vecia cea frumoasă.
Vreau să vă întreb dacă citiți Biblia în mod regulat. Și când spun aceasta, nu mă refer la citirea ei împreună cu întreaga familie, ci la citirea ei atunci când sunteți singuri. Este foarte important să facem lucrul acesta. Când un credincios omite acest lucru, nu rămâne în relație cu Dumnezeu. Prin urmare, nu poate fi fericit cu adevărat. Nu putem să estimăm niciodată valoarea adevărată a Bibliei, pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu și noi nu înțelegem prea bine cât de mult ajutor ne poate aduce. Doar prin cuvânt învățăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, doar prin cuvânt ajungem să cunoaștem gândurile sale. Dumnezeu s-a descoperit în Vechiul Testament prin cuvântul pe care îl rostea și pe care ni l-a lăsat scris. Prin cuvântul său, El spune cine este, ce a făcut, ce va face și cum trebuie ca omul să-i slujească. Mai târziu, Fiul Lui a venit pe pământ și ni l-a descoperit pe Dumnezeu. De asemenea, tot prin cuvânt, cunoaștem totul despre Fiul lui Dumnezeu, despre nașterea sa, despre viața și moartea sa, despre cuvintele și faptele sale. Duhul Sfânt, care este pe pământ și care locuiește în fiecare credincios, tot prin cuvânt ne-a fost descoperit. De aceea nu este normal ca un credincios să nu iubească Biblia. Dimpotrivă, trebuie ca fiecare dintre noi să-și dorească să cunoască acest minunat cuvânt al lui Dumnezeu. Putem să creștem în cunoaștere de Dumnezeu doar dacă avem dragoste față de cuvântul său. Când citim Psalmul 119, observăm că viața spirituală a psalmistului era legată de cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, vedem că viața nouă este lucrată prin cuvânt. Niciodată nu voi uita rânduielile tale, pentru că prin ele m-ai făcut să trăiesc, spune versetul 93. Mi se arată explicit în multe locuri faptul că din cuvânt există. El, potrivit voii sale, ne-a născut prin cuvântul adevărului. Fiind născuți din nou, nu dintr-o sămânță care se strică, ci dintr-una care nu se strică, prin cuvântul viu care rămâne pentru totdeauna, al lui Dumnezeu. În Evanghelia lui Ioan, la capitolul 3, versetul 3, Domnul Iisus spune: dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. În Scriptură, apa este o imagine a cuvântului lui Dumnezeu, așa cum Duhul Sfânt îl aplică asupra omului. Cuvântul lui Dumnezeu aduce în lumina lui Dumnezeu conștiința omului păcătos. Prin aceasta omul vede cine este și se judecă pe sine, mărturisindu-și păcatele înaintea Creatorului. Aceasta este pocăința. Prin această judecată de sine, inima omului este curățită și Duhul Sfânt lucrează în fiecare dintre noi prin cuvântul lui Dumnezeu, dându-ne o viață nouă, divină. De aici reiese că atunci când le vorbim celor necredincioși despre Evanghelie, trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu foarte bine. Cuvintele noastre nu îl vor convinge pe un om de ceea ce este în inima lui. Doar cuvântul lui Dumnezeu poate să o facă. După cum spune apostolul Pavel Romanilor, credința este din auzire, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119 cu versetul 103 ne spune: ce dulce este cuvântul tău pentru cerul gurii mele, mai mult decât mierea pentru gura mea. Domnul Iisus adăuga: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Viața cea nouă care a fost adusă prin cuvântul lui Dumnezeu are nevoie de o hrană care corespunde acestei vieți. Aceasta este Domnul Iisus. Mântuitorul a murit pentru noi. El a umblat pe acest pământ ca un om sfânt și adevărat, ca Domn glorificat în cer. Întregul cuvânt ni-l prezintă doar pe El. În Vechiul Testament îl vedem în umbrele imaginilor și profețiilor. În Noul Testament ne este arătat desăvârșit în viața sa pe acest pământ și ca om glorificat. Este oare de mirare că viața spirituală a multor creștini este slabă și bolnavă și că suportă doar lapte, nu hrană tare, din moment ce ei lipsesc de la orele de zidire și nu studiază cuvântul lui Dumnezeu într-un mod regulat? Viața spirituală crește și va fi sănătoasă doar dacă este hrănită regulat. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Păzindu-se după cuvântul tău, spune Psalmul 119. Am ascuns cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul tău este o candelă pentru piciorul meu și o lumină pentru cărarea mea. Dumnezeu i-a spus lui Iosua: fii tare și curajos, ca să iei seama să faci după toată legea pe care ți-a poruncit-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să prosperi oriunde vei merge. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze din gura ta și să cugeți asupra ei zi și noapte, ca să iei seama să faci tot ce este scris în ea, pentru că atunci vei avea reușită în căile tale și atunci vei prospera. Nu ți-am poruncit eu, fii tare și curajos. Nu te teme, nici nu te înspăimânta, pentru că Domnul Dumnezeul tău este cu tine oriunde vei merge. În cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 20, versetul 32, apostolul Pavel le atrage bătrânilor din Efes atenția asupra pericolelor. Și acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântului harului său. Lui Timotei scrie despre sfintele scrieri care pot să te facă înțelept spre mântuire. Oare de unde am putea ști ce este păcatul dacă n-am cunoaște cuvântul lui Dumnezeu? Necunoașterea nu ne absolvă de vreo vină. De unde să știm ce este potrivit gândului lui Dumnezeu și ce trebuie să facem dacă nu cercetăm ce ne transmite El în cuvânt cu privire la toate aceste lucruri? Cum putem ști oare ce decizii să luăm și pe ce drumuri trebuie să mergem dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu? Descoperirea cuvintelor tale luminează, dând pricepere celor simpli. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, pentru că ele sunt întotdeauna cu mine. Am mai multă pricepere decât toți învățătorii mei, pentru că meditez la mărturiile tale. Înțeleg mai mult decât bătrânii, pentru că păzesc rânduielile tale, spune Psalmul 119.
Îți mulțumesc și mă așez tronul tău în inima mea. La apa de viață, Iisus, te cheamă să vii, să stai lângă Domnul, acasă vei fi. Știe durerea, ruga spusă în moarte, căci-n palmele sale ești săpat pentru veci. Căci-n palmele săpat pentru veci.
Săptămâna viitoare la De Vorbă cu Trecutul vom vorbi despre Hebron ca cetate preoțească, cetate împărătească și cetate de scăpare. Am fost alături de dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă dorim nu numai să aveți parte de ceea ce Dumnezeu pregătește pentru noi în cer, ci și să experimentați bucuria pregătirii pentru cer. Pe curând!